Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. Za Mix Pultom, Katarina Kaća Karakušević, ja sam Dragana Veljković. Noć muzeja, ali i sportski događaji okupili su veliki broj građana na ulicama Beograda, ali i u drugim gradovima širom Srbije. I naš Radio Beograd bio je zanimljiva destinacija, sudeći po broju ljudi koji je prošetao našim hodnicima, a i naša izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Pa da nastavimo u tom duhu, u duhu šetnje i ovog 20. maja u rano nedeljno jutro u novom danu Radio Beograda 2. Ukoliko ostanete sa nama, provešćemo vas kroz prošlost, prošetaćemo Srbijom da čujemo šta će se dešavati u narednoj nedelji kada je reč o kulturi. A oko 6 sati čućete i našeg i vašeg gosta, akademika doktora Nebojšu Lalića, direktora klinike za endokrinologiju, dijabetes i poremećaje metabolizma. Naš broj telefona je 011-3229-653, ukoliko želite da se uključite u program. Da li znate, poštovani slušalci, šta je potrebno da nastane livada? Kažu, jedan cvet i jedna pčela. A da li znate šta je potrebno da nastane emisija? Potrebni ste vi, sa one strane Radio Talasa i mi sa ove. Zajedno, udruženi i eto novog dana i još jednog jutrenja. Bez vas ova emisija bi bila jedan eho. Bez nas, pa ko bi vas u ovako sitne jutarnje sate pozivao da slušate, da osjetite slučaj roli urađenja novog dana, a usput čujete i saznate po neku možda korisnu informaciju. Muzički instrumental koji čujete ispod mog glasa, ali i sve druge muzičke numere za ovo jutro i novi dan, odabrao je Predrag Vasić. Verujemo da ćete uživati u odličnoj muzici baš kao i mi. Zato vreme je da malo zaćutim i da se prepustimo muzici, ubrzo vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio. Radio Beograd 2. Vesti.
Kosovo je ključni element za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ali ne i jedini, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i dodaje da nema promene formata dijaloga Beograda i Prištine i uključivanja drugih strana. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije aktivno će učestvovati u istraživanju posledice NATO bombardovanja, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane učestvuje u komisiji vlade Srbije, ali će učestvovati i u komisiji koju je formirala Narodna skupština. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovaće danas u posetu Sarajevu, gde će održati predizborni skup uoči vanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji će u Turskoj biti održani 24. juna. Turske obaveštajne agencije dobile su dojavu da bi tokom posete balkanskim zemljama na Erdogana mogao biti izvršen atentat. Prenela je agencija Anadolia. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je rekao da nema takvih informacija. U noći muzeja koji je održani u više od 120 gradova sveta na više od 60 mesta u Beogradu i u 47 gradova Srbije, posetioci su mogli da vide oko 500 različitih sadržaja. Japanska drama Kradljivci režisera Hirokazua Koreide osvojila je Zlatnu palmu na 71. Kanskom festivalu. Nagradu za najboljeg glumca osvojio je Marcelo Fonte za ulogu u filmu Dogman, dok je Samuel S. Ljamova najbolja glumica. U trci za Zlatnu palmu bilo je 21 ostvarenje, a festival je zatvoren projekcijom filma Čovek koji je ubio Don Kihota, britanskog reditelja Tirija Gilijama. Sport. Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su srebrnu medalju na svetskom kupu u Segedinu. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde, mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 13, dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Međunarodni dan meteorologije, ustanovljen 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere. Tokom istorije, neke mere su nastajale i voljom moćnih vladara.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku tvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1506. godine preminuje moreplovac iz Genove Christopher Columbo. 1492. godine prvi put isplovio iz luke Palos u pravcu zapada, u nameri da skrati put ka Aziji. Na tom putovanju otkrio je novi kontinent. Tri broda Kolumbove ekspediciji obezbedili su španska kraljica Izabela i kralj Ferdinand.
Već šesti put upućuje mi molbu, svaki put sa sve većim žarom i dokumentacijom. Nije ga zaustavio ni Diazov neuspeh 86. niti išta drugo.
Ja cenim njegovu istrajnost, ne nazivam je tvrdoglavošću i veoma rado priznajem da bi ostvarenje njegovih zamisli bilo i tekako velika stvar. Kako za nas, tako i za čitavu Evropu. Ali mi smo ipak kao inicijatori odgovorni ako poduhvat ne uspe ili doživi tragičan žalostan kraj.
Ja ne vidim šta španski dvor, odnosno šta vi i ja, pa konačno i čitava Španija stavlja na kocku. Šta mi reskiramo? Jednog kartografa, 2-3 stara broda i šaku mornara od kojih je obično većina bivših robijaša. A šta dobijamo ako taj zanesenjak zaista bude imao pravo? Bogatstvo.
Znači, vi ste odlučili.
Gotovo da jesam. Pogotovo što sam čula, i to već po treći put, da se Englezi nose mišlju da ponude Hristiforu Kolumbu svoje gostoprimstvo.
Ti glasovi doprli su i do mene.
20. maja 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živim od 3 šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
Književnu karijeru Balzac je započeo 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine cjelinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su mu Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. 20. maja 1896. godine preminula je Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor. Bila je autentična interpretatorka dela svoga supruga Roberta Schumanna, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Dobro jutro svima vama koji ste sa nama u 5 sati i 12 minuta, jutro s temperatura od 9 do 13, ali će danas biti čak i do 26 stepeni. A mi i dalje putujemo kroz prošlost i slušamo pregled štampe iz 1908. godine, pripremila Gordana Pešić.
Ljudi iz pozorišta i ljudi oko pozorišta imaju jednu opaku naviku. Piše Politika 14. maja 1908. godine. Čovek još dovoljno ne očelavi, još ne steče pravi katar, još igra ljubavnike i vole ljubavnice, a oni tamo već mu prikače nadimak čika. I to niko ne primeti kako postane. Tako osvane taj nadimak kao što osvane, na primjer, glavni skoditak pri vučenju klasne lutrije. Verovatno tu reč prvo izgovori kakva mlada štatiskinja koja skromno priđe da poljubi ruku i slatko izgovori: "Dobar dan, čika Milorade." Tako je postao čika Janko, tako i čika Milorad i masa čika na pozornici. Pa se to posle prihvati i brzo se populariše, pa sa pozornice pređe u publiku. Izuzimajući čiča Iliju, koji je još u 20. godinama prikačio sebi nadimak čiča, kako bi suzbio da ga u 50. nazovu čika. Kad glumac još proslavi 25-godišnji jubilej, onda mu je to još sigurnije. Poznate su 3 stvari koje idu kao neko sledovanje za svaki glumački jubilej, a to su: zlatan sat od kolega, orden 5. stepena od ministra i nadimak čika od publike. Gavrilović je međutim napravio jedan izuzetak. On je šeretski za svoju jubilarnu predstavu izabrao Armana Divala, kao da je sa pozornice hteo zviknuti publici: "Izvolite, ako je po volji, nazovite me čikom kad ja igram Armana Divala." I odista, sutradan kad smo pisali kritike o jubilarnoj predstavi, mi nismo tek tako mogli pisati: "Čika Milorad je sinoć sjajno igrao mladoga i bujnoga ljubavnika Armana." To je bio Miloradov duhoviti vic. Ovo nisu ni priče, ni drame, ni pesme. Ovo su odista samo vinjete, figure bez reljefa, konture bez senke. Ali te vinjete imaju pretenzije da budu i priče, i drame, i pesme, sve u isti mah, i u jednoj naročito diskretnoj formi. One to nisu jer za priču treba više invencije, za dramu više srca, a za pesmu više poezije. Vinjete Cankareve, međutim, nešto su ravnodušne i presne, i vrlo knjiške, i vrlo iz glave. Ovo su neke veštačke figure pravljene na parčadima leda. Dobri momenti, kakvih izvesno ima na više mesta, opominju iz daleka na neke priče Multatulija, a poslednja duža priča na Tvena. U nekim stvarima pisac prolazi za blaziranog velikovarošanina, koji je sve proživao i sve preživao pre vremena i još gore, pre nego što je počeo da piše. Piše Politika 17. maja u prikazu knjige Vinjete Ivana Cankara. Čini mi se da je bilo nepravedno prevoditi za srpske čitaoce Vinjete, koji su prvi pokušaj slovenačkog pisca, ili bar da treba što pre pružiti zamenu koji drugi njegov rad. Stil je u ovim pričama bez svake živopisnosti i plastike i srpski prevodilac, koji se vidi veoma vešt novom književnom pisanju i govoru nas, upinjao se da naročitim izborom reči i brižljivošću rečenica dadne što više izraza ovim suhim i sivim stvarima. Bilo je u zalud, jer su Vinjete pisane bez svake srdačne emocije. Njihov pisac, nemajući srca, nije u stanju bio ni da učini ono što često čine pisci s manje talenata, da ponekad izmisli malo srca. Jedan od najvećih događaja koje moram zabeležiti to je da je na Adi Ciganliji već ponikla Nova Varoš i čine se ogromne pripreme za veliki trojički sabor, piše B. Nakiba, odnosno Branislav Nušić, 18. maja. Interesantno je da se mnoge dame raspituju imali na Adi komaraca. Koliko sam ja saznao, novinarsko je udruženje kao organizator učinilo korake kod gospodina ministra unutrašnjih dela da rastera komarce, ali su ti komarci bili sasvim izlišni. Ja mislim, kad se tamo usele novinari, da će se komarci sami raseliti, jer komarci ne trpe konkurenciju. A dozvolit ćete tek da novinari mogu bolje ujedati, no komarci. Piše Branislav Nušić, 18. maja 1908. godine.
Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, no conquista. vista jambalaya. Mil promessas já fazer, mas aquele soma é na mesma. Um dizer e nada dizer. Para a direita ou para a esquerda, na conta e calça preta, e o conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele soma é na mesma. Um dizer e nada dizer.
Nada dizer.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, u ovo rano nedeljno jutro pogled preko stola vas vodi u Sremske Karlovce, a tamo festival Kuglofa. Sa nama na telefonskoj liniji gospodin Stjepan Seder, on je predsjednik fondacije Zavičajna kuća. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao. Festival već na neki način tradicionalno poslednji vikend u maju od 25. do 27. maja, znači petak, subota i nedelja. Sa napomenom da u subotu, to važi za Beograđane, dolazi voz romantika, pa eto mogu da priušte sebi još jedno ovako interesantno putovanje vozom iz nekog prošlog veka. Evo.
Koliko je do sada prijavljeno učesnika? Ko se sve prijavio? I ko se tradicionalno prijavljuje?
Tradicionalno se prijavljuju, imamo naše stalne izlagače Kuglofa, oni se tradicionalno prijavljuju. I tradicionalno se prijavljuju proizvođači starih zanata i ručnog rada. Naravno, nađe se tu i proizvođača suvenira, nekog ručnog rada koji je malo specifičan i tako dalje. Tako da za sve će biti ponešto, pri čemu mi vodimo računa da to budu isključivo kvalitetni proizvodi, da ne budu neki boflu roba, da tako kažem, evo, jer imamo takvu zahtevnu publiku koja ne prihvata takvu robu.
Tu se dodeljuju nagrade, koje u žiriju?
Mi imamo tradicionalan žiri već, ja mislim, 10 godina u koji radi u istom sastavu i oni ocenjuju Kuglof. Potrebno je da taj Kuglof bude što više prirodan, a ako je takav, onda ima šanse za veći uspeh. Kad kažem prirodan, mislim pre svega na neki tradicionalan način pripremanja, a to znači da se priprema sa kvasem, sa maslacem i sa mlekom. Za razliku od tog kako domaćice danas pripremaju sa recimo praškom za pecivo, margarinom i bez mleka, onda takav Kuglof ima manje šanse za uspeh. Ovi ljudi to dobro znaju i dobro znaju da ocene kvalitet Kuglofa. Znate šta, Kuglof je specifičan kolač i može, i nije ni malo jeftin da se razumemo, ali može da se pravi na razne načine. Ali osnovni sastojci su Kuglofa su brašno, šećer, jaja, kvasac, mleko i puter. Eto, i u principu ide koliko brašna, 60% tog šećera, 3 do 4 jajeta, e sad maslaca i tako dalje, već mora domaćica da proceni sama koliko to treba. Naravno, moguće je u taj Kuglof dodavati grožđice, sušeno voće, može da se pravi od vina, umjesto mlijeka da se koristi vino. Znači, to je sad već dozvoljeno malo na maštu.
Od 25. do 27. maja u Sremskim Karlovcima festival Kuglofa. 26. maja ide specijalni voz iz Beograda, ili tako, do Karlovaca.
Romantika.
Pa možda i bolje da sačekamo narednu subotu pa da kupimo Kuglof, jel?
Da, naravno, to bi najsigurnije.
Gospodin Stjepan Seder, predsjednik fondacije Zavičajna kuća u Sremskim Karlovcima, sa nama jutros u Novom danu. Gospodine Seder, hvala vam na razgovoru i na ovim poučnim savjetima.
Hvala velika, radujemo se vašem dolasku.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra. Sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro. E l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così.
Bečaju već 25 godina za redom održava se manifestacija Obzorja na Tisi Dani Josifa Marinkovića. Sa nama na telefonskoj vezi Marijana Baračkov, predsjednik organizacionog odbora manifestacije. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla. Mogu da kažem za ovu manifestaciju da je jedina manifestacija koja se bavi ovo pesmom. Naime, koncipirana je tako da se bijenalno održava otvoreno takmičenje mladih solo pevača i pozivni kompozitorski konkurs za solo pesmu. Festacija je osnovana 1993. godine i inicijativa za njeno osnivanje je potekla od tadašnje direktorke Doma kulture Zagorke Jegdić. Zahvaljujući ovoj manifestaciji Dom kulture Novi Bečej i čitav, tako da kažemo, ajde, muzički svet naše zemlje bogatiji za 100 novih savremenih solo pesama, jer su se tokom svih ovih godina ovom kompozitorskom konkursu odazivali mnogi naši poznati srpski kompozitori. Tako da smo mi štampali dva toma birke ovih konkursnih kompozicija, a evo sada u planu izdavanje i trećeg toma zbirke.
Ali ne samo solo pesama, imate i prvu i jedinu banatsku operu, je li tako?
Tako je. Dimitrije Golemović je napisao operu koju nazivamo zato što jeste prva i jedina banatska opera Dečak koji se ničeg nije bojao, koja je izvedena ovde u Domu kulture prilikom proslave jubileja 15 godina manifestacije.
Da kažemo da manifestacija Obzorja na Tisi Dani Josifa Marinkovića daje šansu mnogim mladim ljudima da započnu svoju umetničku afirmaciju, pa su tako tu počeli Željko Lučić, Milena Kitić.
Tako je. Pa prilikom osnivanja, znači 93. godine, tada je postojalo samo ovo takmičenje Obzorja na Tisi i republičko takmičenje solo pevača, sad ih zaista ovih ima mnogo, ali mogu da kažem da je ovo naše takmičenje jedinstveno. Takmičari koji se prijave, znači imaju jednu obaveznu Marinkovićevu kompoziciju u programu takmičenja, a takođe u programu takmičenja kao zadatu kompoziciju imaju i upravo jednu ovu kompoziciju koja je nastala na obzorima. Tako bih izdvojila ovo takmičenje.
Marijane, recite nam kakav je program ove godine?
Pa ove godine održat će se 23. i 24. maja takmičenje. Prateći program imamo otvaranje izložbe Zagorki Jegdi i autor ove izložbe je Jelena Pouljev, istoričar umetnosti, a također ćemo otkriti spomen ploču Zagorke Jegdić, autora Zorana Ivanovića Vajara. Zatim u nastavku programa običajno je da imamo besedu o Josifu Marinkoviću I ove godine besednik je kompozitor, profesor Svetozar Saša Kovačević. A ja bih samo sad napomenula ovaj žiri ovogodišnjeg takmičenja. Predsednica žirija je Milica Stojadinović Milić, profesor solo pevanja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Berislav Jerković, profesor solo pevanja na Umetničkoj akademiji u Osijeku. I Snežana Savičić, operska pevačica. Oficijalni korepetitor takmičenja je Aleksandra Rakić.
Manifestacija Obzor Jana Tisi, Dan Josifa Marinkovića u Novom Bečeju, Marijana Baračkov, predsjednik organizacionog odbora. Želimo vam svu sreću i uspeh u manifestaciji.
E, hvala vam puno.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Ты спросишь, я всегда в печали, слезы подступают, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня. У песни тайна, хочешь отгадать.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, vodimo vas u Tršić i Loznicu. Na telefonskoj vezi Snežana Nešković-Simić, direktor Centra za kulturu Loznica. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu. U Loznici i u Tršiću će se održati 47. po redu Đački Vukov sabor i on se održava od 23. do 26. maja. Tog prvog dana saborovanja, kada je posvećen u stvari đačkom stvaralaštvu, otvorit će neko predstavnika iz ministarstva ovaj prosvete i bit će priređena i pozorišna predstava posvećena malom kaplaru, u stvari Momčilu Gavriću, najmlađem vojniku Prvog svetskog rata, koji je upravo iz Loznice, iz Lozničkog kraja, iz malog sela Trbušnice kod Loznice, i u izvođenju je pozorišta Duško Radović. Inače, tih dana u Loznici se očekuje veliki broj učenika iz celog regiona i koji će se predstavljati kroz razne, znači, radionice, razne programe, kroz takmičenja iz likovnog stvaralaštva, ali i republičkog takmičenja i srpskog jezika i jezičke kulture. Tako da u Tršiću, pored, znači, tih, bit će još i etnološke radionice, razne ove druge posvećene i velikim jubilejima, kao što su 200 godina od izlaska prvog Vukovog rječnika, a cilj nam je nas organizatora da svakako bogatu kulturnu tradiciju približimo mladim ljudima na jedan modern način.
Kada ste rekli deca iz čitavog regiona, odakle sve dolaze deca?
To su osnovne i srednje škole koje su poslane i putem konkursa kao za likovnu radionicu, zatim to su škole iz Srbije, Crne Gore, iz Republike Srpske, a 26. kad je završna svečanost u Vukovom Tršiću, mi očekujemo i decu koji su gosti sve Srpskog sabora dece. Oni su gosti, znači, Beograda, ali će taj negdje svoj posljednji dan boravka u Srbiji iskoristiti da posete i Tršić i prisutuje završnoj svečanosti 47. Češkog Vukovog sabora, a to su deca iz svih ovih zemalja, i Mađarske, i Rumunije, i Bugarske, i Makedonije, i Hrvatske. Tako da ovaj dan se očekamo veliki broj, naravno, posetio.
Snežana Nešković-Simić, direktor Centra za kulturu Loznice, sa nama jutro su na ovom danu. Hvala vam na razgovoru.
Aline volée, voilà maillée. voleva la maie.
Poštovani slušalci Novog dana, meni je velika čast da ugostim moju koleginicu Draganu Kovačević, autorku i urednicu emisije Čitač na našem programu, gde nam svake nedelje Dragana preporučuje i govori o savremenim proznim stvaraocima. Evo, upravo su završeni Molijerovi dani. Dragana, pa kakvi su vaši utisci?
Pozitivni utisci, ne samo što je jubilarni 10. Molijerovi dani, nego su ugostili tri stvarno dobre savremene autorke, Natalija Zule, Muriel Barberi i Camille Laurens. Sve tri su prevođene kod nas, što je jako važno, pa smo mogli da čitamo pre njihovog dolaska romane. Jedino je Camille Laurens prevedena najnovija njena knjiga, što je dobro da imam uvid i danas šta ona piše. U svakom slučaju, ponuda dobrih knjiga savremene književnosti iz Francuske nam je uvek dobrodošla, jer Francuzi imaju jedan svoj specifičan stil i kad su muškarci u pitanju i žena, ali ovog puta sam primetila da su sve tri okrenute ženskim temama. Znači, problemu žena u savremenom društvu, odnosi u porodici, muž, žena, ljubavnici, raskidi, znači sve ono što čini, da kažemo, život žena, samo što je Camille Laurens malo zagrebala i u probleme današnje nasilja nad ženama u celom svetu, znači od Indije, Afrike, Azije, kako se tretiraju žene. U svakom slučaju, kao što rekao, dobra ponuda knjiga, jer svi volimo da vidimo pisce čije smo knjige čitali, što je jako važno. Ako bih nešto morala da izdvojim od knjiga, Natalija Zule, izdanje akademske knjige iz Novog Sada, njen roman Tit nije volao Bereniku, on je bio nagrađen jednom uglednom francuskom književnom nagradom koja nosi naziv Medici, ali bila je u najužem izboru za nagradu Goncourt. U središtu romana je Jacques Racine, čuveni dramski pisac koji je posle Molijera i Corneja bio najpoznatiji u francuskoj dramskoj literaturi, ali on je samo polazišna tačka ili se prepliče njegov život sa jednom savremenom ženom koja je ostavljena i koja nalazi utehu u Racinovim tragedijama. Ona nalazi tu nešto što je fali u današnjem vremenu. Jean Racine uglavnom i piše tragična dela, ali ona je sebe tu videla i prepoznala. Tako da je fino isprepletena prošlost, sadašnjost, ali naravno centralni lik je Jacques Racine. Racine koji je imao vrlo složen život, nije pripadao, da kažemo, političkoj struji Luja 14. Mada mu se divio, on je bio jakobinac, vrlo naporno detinjstvo u manastiru odrastao, previše možda ambiciozan, čak i Molijera koji mu u jednom trenutku pomogao gurno u stranu. Jedna ambicija ostvarena i on je dostigao sve što je hteo, ali na kraju životnog puta, to saznajemo u romanu, želeo opet da se vrati u taj manastir u detinjstvo, jer mu je to nedostajalo. Znači, sva slava i sva bogatstva nisu mu nadomestila ono što ima u detinjstvu. A savremena junakinja koja sebe gleda u liku Berenike je takođe interesantna i nalazi uteh upravo čitajući šta je bilo sa onoj čuvenoj drami Titi Berenika, da shvata da je kroz celu istoriju žene su ostavljene, a da nikad nisu dobile odgovor, a zašto su ostavljene.
E pa ko bi to znao?
I da pomenemo naravno da je u toku i još festival koji će trajati još par dana, Trgni se poezija, reče o poeziji, o pesnicima iz celog sveta, dolazi iz regiona, ima tu i poznatih imena i sa Kipra, što nam je naravno drago da upoznamo tu retku književnost koja se prevodi sa Kipra. Rusija, britanska Pascal Petit, već su četiri knjige njene objavljene kod nas. Region je tu zastupljen dobro, znači iz Hrvatske, iz Bosne, i mislim da je jako mnogo programa i kao i Molijerovi dani, to je interesantno, ima gostovanje u gradovima, znači Niš, Kragujevac, Novi Sad, tako da nisu to više festivali vezani za jedan grad nego za Srbiju.
Da, Beograd, Čačak, Kragujevac, da, Sad to je dobro. Dostiće 50 pesnika iz 15 zemalja zbilja festival poezije. Bila je ovo Dragana Kovačević, naša urednica i autorka emisije Čitač i naša koleginica. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Tranquila, mami, tranquila.
despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima, suave, suavecito, no vayas con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete a la montaña, quédate un ratito y después te baja. Prueba poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Latinoamérica y el mundo, su música. Ahora en buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos, nos gustará.
Lo que sea que encontremos, nos gustará. Lo que sea que encontremos.
Nedelja, 20. je maj, dobro jutro u 5 sati 48 minuta. Jutro s hladno, temperatura od 9 do 13 stepeni, ali će dnevna biti do 26 stepeni. Popodne ponegde mogući pljuskovi i grmljavina. A sada, poštovani slušalci, da čujemo šta se dešava u Centru za kulturu Vlada Divljan u Beogradu, govori direktor Ljubiša Đurović.
Prema već uspostavljenom konceptu rada našeg centra i maj mesec nam je prošao, ovaj deo koji je prošao, a je proći će i ovaj sljedeći deo u bogatstvu različitih programa, od pozorišnih predstava do događanja koje organizuju i naši partneri, kulturno-umetnička društva, baletske škole, edukativni sastanci i tribine, pesničke večeri. Sad dolazi i leto, pa se malo spremamo i za to kulturno leto na Paroli, koje će ovog puta biti malo duže, jer nam je rezultat prošlogodišnji pokazao da građani hoće takav program, pa ćemo zajedno sa opštinom koja izdvaja deo sredstava za realizaciju tog projekta pokušati da ponudu dislociramo i da kao i prošle godine imamo događaje na našoj letnjoj sceni i u Tašmajdanskom parku, a da ove godine to proširimo i na Borču i na Krnjaču i na Karaburmu, i mislim da će sve to dati dobar rezultat. Nama to i jeste cilj, jer vidim kako je dobar efekat izazvalo ovo družilište za malo decu koju smo otvorili na Karaburmi. Naša glumica Jovana Petronijević radi sa tom decom i zaista je zadovoljstvo subotom i nedeljom doći u to družilište i vidjeti decu kako sa njom uče i brzalice i pravilan izgovor i dobru dikciju i kako da prevladaju svoje lične strahove i kako da se, ako su stidljiva, opuste i druže. Međusobno, sve to je ono što se može reći dobar rezultat. Pored toga imat ćemo i neka doterivanja, da tako kažem, enterijerska i interijerska, da je ovu našu zgradu i ovaj naš prostor učinimo još lepšim i pristupačnijim za boravak svih naših gledalaca i korisnika, kojih je na našu sreću puno, sale su pune. Važno nam je, iskreno govoreći, i to što vi kao ljudi medija, ljudi koji prenosite informaciju na kvalitetan način, to zaista radite na kvalitetan način. A hvala i Radiju 2 što posvećujete pažnju i ovako malim centrima kao što je Centar za kulturu Vlada Dilja na našoj Palilulskoj opštini. Mi ćemo do kraja maja, već od 20. 23. 27. 29. 30. imati pozorišne predstave. 19. je za decu Zemlja Dembelija, 20. je isto za decu i za duge, 20. je također naveče Čorba od Kanarinca za odrasle, 23. Migranti žele Batajnicu, također na nova predstava, 27. imamo dve prepodne, imamo Aska i Vuk za decu, a na večer imamo Slačenje, jedna sjajna predstava, 29. imamo koncert Dinamiku muziku i 30. imamo Žensko srce u Šinjelu. Pored ovoga što sam vam rekao, imamo školu igre Aške Nataljans, onda imamo nekoliko kulturno-umetničkih društava u maju i junu, poslovično svake godine prave svoje godišnje koncerte. Imamo i baletsku školu igre i redovne filmove što za decu, što za odrasle, tako da zaista mi već u maju mesecu ćemo imati, ako sve bude realizovano prema planu i programu, a obično to kod nas tako i biva, imat ćemo oko 70 događanja samo na velikoj sceni.
Hello. Guess it's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the task, I'll regain my strength. So right without this tear of freedom of mine, well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. It's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness, it's what I'll do today. And if I start from the task, I'll regain.
Freedom of mine, but I cannot bear all 13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Poštovani slušalci Novog dana, Radio Beograda 2, meni je izuzetna čast da pozdravim gospodina Nebojšu Lalića, akademika, profesora. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Profesore, da ne dužimo, da odmah krenemo sa pitanjima. Vi ste i direktor klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Pa za početak, šta je dijabetes? Koji tipovi bolesti postoje?
Pa dijabetes je oboljenje u kome dolazi do brojnih poremećaja metabolizma, ali dominantan je onaj koji se odnosi na poremećaj metabolizma šećera, što se ispoljava povišenim nivom šećera u krvi. To nije jedini aspekt koji označaje u dijabetesu, ali po tome se dijabetes prepoznaje. To je, nažalost, oboljenje koje napada, tako da kažem, brojne vitalne organe, tako da se kaže da je dijabetes neslavni šampion ili uzrok broj 1 slepila, oštećenje bubrega, ako mi kažemo netraumatskih amputacija nogu, odnosno oni koji nisu posljedice povrede, i kaže se da 2/3 osoba koje su preležele infarkt srca ima poremećaj metabolizma šećera ili pravu šećernu bolest. Postoje dva tipa šećerne bolesti, jedan koji je relativno manji brojen i koji se javlja kod dece i u adolescentnom dobu najčešće, a koji se od početka leči insulinom i verovatno je po svom nastanku takozvana autoimuna bolest, znači organizam napada sobstveni pankreas, odnosno deo koji luči insulin. U 10% bolest nastaje na taj način. I u preostalih 90%, to je takozvani tip 2 dijabetesa, koji nastaje u stvari zbog poremećaja metabolizma iscrpljivanjem beta ćelije i poremećajem korišćenja glukoze u perifernim tkivima. To je najčešće povezano sa gojaznošću i razvija se u jednom dužem vremenskom periodu. To je bolest najčešće odraslih osoba i mnogo je češća nego tip 1 dijabetes. Jedan i drugi oblik dijabetesa su vrlo ozbiljne bolesti. Veliki problem je u tome što one, kako se to kaže, ne bole. Smatra se otprilike na jednog obolelog koji zna da ima bolest, dolazi jedan koji ima bolest, a ne zna da ima. To nameće zdravstvene službe neophodnost da se šećerna bolest traži i da se pokuša na neki način da se detektuje kod onih koji inače nemaju klasične simptome šećerne bolesti, to su povećana žeđ, učestalo mokrenje i jedna opšta malaksalost.
U poslednje vreme imamo porast obolelih od ove bolesti, pa koji su uzroci, zbog čega?
Uzroci šećerne bolesti su brojni, ali bi se mogli objediniti da razvoj šećerne bolesti pogoduje promenjeni način života, neredovna i preobilna ishrana, bogata mastima, nedostatak fizičke aktivnosti, dakle sve one osobine koje čine modern život, odnosno zanemarivanje organizacije života kakva je postojala do pre nekoliko decenija, recimo sa uređenim obrocima, hranom spremanom kod kuće i tako dalje i tako dalje. A takođe i nasleđe igra jednu određenu ulogu, ali ne onoliku koliko se obično misli. Znači, jeste dijabetes češći u porodicama gde postoje pacijenti od dijabetesa, ali nije do sada pronađen gen ili grupa gena koje bi direktno determinisala, uslovila pojavu šećerne bolesti.
Pomenuli ste neke od simptoma, rekli ste da je teško i prepoznati taj početak pojave bolesti, a da li ipak nekako moguće prepoznati, osetiti, posumnjati?
Naravno da je moguće ako postoji povećana žeđ, učestalo mokrenje i jedan opšti osjećaj malaksalosti. Međutim, ovi simptomi mogu prvo proći neprepoznati jer čovek je zauzet drugim stvarima, a drugo mogu odražavati neke druge situacije, sa osuša usta, kada je često, kada okupira pažnju, onda treba naravno proveriti da li se radi o šećernoj bolesti. Međutim, ono što savremena medicina zagovara i mi se toga držimo je da je neophodno ići u screening odnosno u traženje šećerne bolesti tamo gde ona ne postoji, znači u pozivanje ljudi da preko 40. godine života da bar jednom u 3 godine urade samo jedan upitnik koji se nalazi u domovima zdravlja našim svuda i koji može da odredi rizik za šećernu bolest u narednih 10 godina. Mi imamo u Srbiji program prevencije tipa 2 dijabetesa koji se razvija i koji dobija na značaju. U tom smislu, kod onih osoba kod kojih se otkrije visoki rizik, njima se predoči mogućnost i potreba da se radi na prevenciji. Prevencija se sastoji u pokušaju promene načina ishrane, povećane količini kretanja i uopšte u jednoj edukaciji, naravno kod onih osoba koji pristanu na to.
Profesore Loviću, a šta je to medeni mesec?
Medeni mesec je vezan za tip 1 dijabetesa i on je malo ironično nazvan medeni mesec. Naime, bolest nastaje bez simptoma i nastaje dosta sporo godinama tip 1 dijabetesa i onda se postepeno razaraju ćelije koje luče insulin. Njihov kapacitet se smanjuje, ali on je još uvek dovoljan za obični život. Intenzivna prehlada ili povreda ili nešto se desi i onda se ispolji ta hiperlikemija i tako se otkrije tip 1 dijabetes. Onda vi možete jednom intenzivnom terapijom insulinom i otklanjanjem uzroka da postepeno tu hiperglikemiju, povećan nivo šećera, otklonite, tako da pacijentu više ne treba insulin. I taj period je nazvan periodom medenog meseca.
Privremeni oporavak.
Pomalo ironično, zato što je to privremeno, jer će se sigurno za 3 meseca ili za godinu dana, nekad i za 2, ponovo doći do potrebe za insulinom. Znači, to nije izlečenje, to nije remisija, nego je to samo jedan popravljanje situacije u kojoj pacijenti ne moraju da koriste ili koriste vrlo male doze insulina.
Poštovani slušalci, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2, akademik, profesor dr. Nebojša Lalić, dekan medicinskog fakulteta, direktor klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Razgovaramo o dijabetesu. Ukoliko imate pitanja za našeg gosta, pozovite broj 011-3229-653. A sada da napravimo malu pauzu uz muzičku numeru.
Pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my tails and a head for a hair. Bought a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. In my car, I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm about to blow it out of hand. Bring me down.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Profesor dr. Nebojša Lalić, naš i vaš gost, poštovani slušalci u Novom danu Radio Beograda 2, vi ste predsjednik Republičke stručne komisije za dijabetes. Odskoro je počeo da se primenjuje registar obolelih od dijabetesa. Zašto je važna njegova primjena i šta će to da znači za obolele od ove bolesti?
Nedostatak zdravstvenih sistema u zemljama kao što je naša, znači oni koji nisu najrazvijenije, je u tome što vrlo često nemamo dovoljno sveobuhvatne registre i ne možemo na taj način da imamo na jednom mestu pregled podataka o jednom pacijentu i isto tako, što je isto tako važno, ne možemo da procenimo kvalitet zdravstvene službe u pojedinim delovima zemlje, odnosno u celini. Mi smo prema novoj metodologiji koja je sada vrlo savremena i zahvaljujući pomoći Ministarstva zdravlja počeli početkom prošle godine rad na jednom vrlo sveobuhvatnom i savremenom registru to je Klinika za endokrinologiju sa Republička stručna komisija i, što je vrlo važno, sa praktično najvećim ulogom u ovoj fazi, Institut Batut. Ta radna grupa je napravila prvo sadržaj registra, koji podaci se unose o pacijentima, a onda i elektronsku verziju. To je ono što je važno ugrađeno u sadašnji kompjuterizovani sistem zdravstvene zaštite ukupni. Znači, mi ne pravimo paralelan program za dijabetes, nego je to registar koji je deo ukupnog registra podataka u zdravstvenom sistemu. I sada se primenjuje u 5 domova zdravlja u Beogradu, a uskoro će biti proširena njegova upotreba na domove zdravlja iz Beograda. Već sada smo mi blizu toga da sakupimo podatke o između jedne petine i jedne četvrtine pacijenata obolelih od dijabetesa. To je otprilike neki broj podataka iz koga ćemo mi moći da izvučemo prve rezultate stanja prvo tih pacijenata, ali ono što je važno je da su u registar uključeni indikatori kvaliteta zdravstvene zaštite i to je ono što ćemo prvenstveno analizirati na nivou zemlje, Instituta Batut, Klinike za endokrinologiju. Iz toga ćemo znati gde treba intervenisati, gde treba nešto popraviti i kako je to uopšte dalje usmeravati sistem zdravstvene zaštite.
Evo, kao što ste rekli, poslednje vreme primećuje se porast obolelih i ono što je posebno zabrinjavajuće, to je veliki broj dece koja oboleva od dijabetesa. Koji je trenutak kada roditelj treba da odreaguje? Kako da primete početak bolesti kod dece?
Pa, ako se ne radi o tipu 2, a to je, ako se ne radi, dakle, o ovome tipu 2 dijabetesa koji nastaje kod gojazne dece, a gojaznost kod dece je nešto što bi trebalo na neki način korigovati. Ako se radi o tipu 1, koji je ipak izgleda češći kod dece, to se dosta jasno ispolji. I vrlo je važno da roditelji tada zadrže prisebnost, jer za razliku od nekih drugih bolesti, kao što su, na primjer, maligne bolesti i slično, dijabetes nastao u to doba se ipak dobro leči. I posle čak i godinu dana neke adaptacije, određivanje prave insulinske terapije, uklapanja u život, može se naći način da ta deca kasnije sve postanu radno sposobni ljudi, da osnuju porodicu i da se sve završi uporedo sa dijabetesom. Dijabetes u detinjstvu nije Božja kazna, on je jedna bolest koja nije neozbiljna, ali koja se može uspešno lečiti.
A može li se iskoreniti u potpunosti?
Ne za sada. Savremena medicina ne zna u suštini uzrok ni jednog ni drugog tipa dijabetesa. Ako bi se onda taj uzrok otklonio, onda bi smo mogli da ga i iskorenimo. Međutim, mi znamo mehanizme koje mu nastaje, znamo faktore koji doprinose nastanku, ali ni za jedan ni za drugi tip dijabetesa ne znamo uzrok.
Koliko tajni.
mnogo tajni, da. I ono što je vrlo važno, to je da tip 2 dijabetesa napada radno sposobnu populaciju, da nosi veliki stepen invaliditeta, da su učestalosti komplikacija, pogotovo ako se ne leči adekvatno i pažljivo i intenzivno, čak mogu ići do 30%. Svjetska zdravstvena, odnosno Internacionalna federacija za dijabetes, pravila jedan pregled, izdaje svake dve godine u stvari taj dijabetes atlas koji daje presek stanja dijabetesa u svetu. Smatra se da je to bolest koja predstavlja pretnju ostvarivanju milenijumskih ciljeva razvoja čovečanstva. U tom kontekstu su Ujedinjene nacije donele posebnu rezoluciju o dijabetesu. To je jedna od 3 ili 4 bolesti o kojima je donesena posebna rezolucija i deklaracije o tome kako treba ostvariti to što je stavljeno u rezoluciji, gde je naloženo zemljama članicama da naprave nacionalne planove borbe protiv šećerne bolesti.
Mi imamo takav plan.
Imamo. Mi sad pravimo novo izdanje nacionalnog programa i imamo nacionalni vodič za dijabetes i prevenciju tipa 2 dijabetesa. Ali ono što je najvažnije u tome svemu je jedan intenzivan odnos prema bolesti. Pokazalo se da što je taj odnos prema bolesti intenzivniji, primjena terapijskih ciljeva veća, nastojanje da se oni primjene veće, to je i uspeh bolji.
Poštovani slušalci, vreme je da u emisiji Novi dan čujemo još neku najavu onoga što će se događati u narednoj nedelji kada je reč o kulturi. Pa nakon toga nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Nebojšem Lalićem, ali pre svega muzika. Sati 15 minuta, trenutak da čujemo nešto od onoga što će se dešavati u kulturi u narednoj nedelji, naravno više u našim drugim emisijama. Za početak u Domu omladine u Beogradu nastavlja se dobar kulturni program i dobra kulturna ponuda, slušamo Milicu Ševarlić.
Ponedeljak počinjemo sa dve preporuke. Najpre od 18 časova u glavnom holu Doma omladine nastavljamo ciklus tribina Zlatne godine, najbolji muzički albumi 20. veka. Na red su stigli White Album grupe The Beatles i Beggar's Banquet grupe The Rolling Stones. Ploče donose i o njima razgovaraju Momčilo Rajn i Žikica Simić. Nastavljamo i serijal blues koncerta na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda, Monday Blues, po četvrti put u ovoj sezoni, u ponedeljak od 21 sat. Slušat ćemo dvojac koji stoji iza projekta The Untouched Blues i rock sastava Nesalomevi, to su Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas. U intimnoj izvođačkoj formi sa sobstvenim čitanjem rafiniranih blues autorskih opusa, ovaj Monday Blues dvojac Doma omladine Beograda će nam predstaviti muziku nekih od njihovih muzičkih heroja, među kojima su legendarni Robert Johnson, Elmore James, Sonny Boy Williamson i mnogi drugi. Program je slobodan za publiku od 21 sat na platou Milana Mladenovića ovog ponedeljka. Ljubiteljima filmske umetnosti preporučujemo program Španskog metra u organizaciji Instituta Cervantes, koji se ove godine održava na nekoliko lokacija u gradu, a 23. i 24. maja u velikoj sali Doma omladine Beograda program Ženski ugao nove nade za budućnost. Program će predstaviti specifičnost ženske vizure u različitim oblastima španske filmske produkcije, kako filmske rukopise već priznatih i afirmisanih autorki, tako i mladih španskih rediteljki. Na programu će biti drama Mlada u režiji Paula Ortiz, potom film Šta sve moraš da urediš da bi bio normalna, romantična komedija u režiji Leticije Dolera 23. maja, prvi film na programu u 19, drugi u 21 sat, a u četvrtak 24. maja od 17 časova najpre dokumentarni film o Mariji Molnar i u 19 časova film Miguel i William, romantična komedija u režiji Ines Paris. Za kraj Španskog metra u Domu omladine Beograda 24. maja od 21 sat preporučujemo vam program Španjolke u kratkom metru, sjajan izbor kratkih igranih filmova u režiji španskih autorki.
Za sve filmske projekcije u Domu omladine u Beogradu, kao i u događajima koji se pripremaju i realizuju u Centru za kulturu Vlada Divljan, pokoljimo karte, poštovani slušalci, ukoliko se javite na naš broj telefona do kraja emisije, to je 011-3229-653. A sada idemo do Zaječara, tamo je Vanja Čolić.
U Galeriji Narodnog muzeja u Zaječaru na Međunarodni dan muzeja 18. maja u petak svečano je otvorena izložba Prag i srpski slikari i predstavljena istoimena monografija autora Nenada Ognjenovića. Na izložbi publika je videla 26 dela, 18 autora, spomenuću samo neke: Milana Konjovića, Jovana Bjelića, Ivana Radovića, Mihajla Milovanovića, Svetislava Vukovića, Stevana Čalića, Lukijana Bibića, Jovanke Strajnić, Milenka Đurića i tako dalje i tako dalje. Dakle, prava pravcata poslastica za dan muzeja za zaječarsku publiku. Inače, ceo mesec maj bio je u znaku dana muzeja i smenjivale su se fantastične izložbe u ovoj kući kulture. Postavku čine dela, govorim naravno o ovoj izložbi, iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Narodnog muzeja u Zaječaru, kao i iz privatnih kolekcija. Ovu izložbu, na sreću, publika će moći da vidi i narednih dana, a pošto je vikend, mi preporučujemo svima, jer muzej radi i nedeljom, koji mogu da budu u istočnoj Srbiji tog dana, da svakako svrate i do ove kuće kulture, jer se radi o izuzetnoj izložbi koja se ne tako često može videti i da bude jako pristupačna. Evo, toliko iz Zaječara.
U Valjevu na telefonskoj liniji Radovan Lazarević.
Valjevski jazz festival treba da preraste u srpski brend i da se svrsta među vodeće kulturne događaje u zemlji.
Nošen tom idejom, Milan Đurđević, umetnički direktor festivala, osmislio je ovogodišnji program veoma ambiciozno i najavio velika imena jazz scene koja će od 24. do 26. maja nastupiti u Valjevu. U uvodnom programu, svi zajedno na 2 i 4, deca će pevati sa idejom i porukom da se najmlađi vrate kvalitetnoj muzici. Centralni događaj drugog dana je koncert Amire Medunjanin i Bojana Zulfir Karpašića. Iste večeri Vasil Hadžimanov nastupit će sa našim mladim zvezdama sa Berklija. Završnog dana je spektakularni i ekskluzivni koncert najveće regionalne zvezde Džibonija, koji će sa kvintetom Matije Dedića i violinistom Markom Ramjakom izvesti svoje najveće hitove u džez aranžmanima. Nastupit će i Bojana Stamenov. Koncept festivala prošle godine značajno je promenjen u nameri da se posetioci vrate u sale u kojima se svira izvorni džez, ali i džez koji je komunikativan sa srodnim muzičkim pravcima. I zaista još prošle sedmice sve karte za Valjevski džez festival su rasprodate. U Valjevu su bili posvećeni programi u noći muzeja. U Valjevskom narodnom muzeju priređena izložba Jermeni u Valjevo ostavštine za budućnost. U Modernoj galeriji bio je koncert Tria Mis, a u internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića klasičnu muziku svirali su Valjevci. O retkim zanatima razgovaralo se u tehničkoj školi.
Bio je ovo mali pregled i preporuka nekih od događaja u kulturi u narednoj nedelji, a sada u 6:21 nastavljamo sa novim danom Radio Beograda 2. Dobro jutro.
Sing a new song where the sky meets the ground.
Sa nama u Novom danu, Radio Beograda 2, akademik, profesor, dr. Nebojša Lalić, dekan medicinskog fakulteta, direktor klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Razgovaramo o dijabetesu. Koliko osoba obolela od dijabetesa može da vodi normalan život? Znamo da dijabetes utiče na bolnu moć, na zarastanje rana, na razdražljivost, tako dalje. To su neke simptome koji ne ugrožavaju život, ali su važni za kvalitetan život.
Osoba sa šećernom bolesti može u velikoj meri da živi normalan život. Osoba sa šećernom bolesti može svakako da živi normalan život ako u njega ugradi određene elemente samodiscipline za neke od zahteva koji nosi sa sobom uspešno lečenje šećerne bolesti. Ono što je najopasnije, to je da s obzirom da šećerna bolest ne boli, s obzirom da se grubi poremećaji koji predstavljaju problem danas mogu relativno lako otkloniti, na dugu stazu onda postoji naravno ljudska tendencija ka ignorisanju te bolesti, zato što ona ne dolazi u prvi plan, ona vas ne ugrožava. I psihološki vi nastojite da neki način potisnete, postoji neki minimalni nivo discipline koji treba sprovesti.
Da. Jedna od posledica, naime, od trajnih oštećenja organizma, čiji uzrok šećerna bolest, je i slepilo. Kako i zašto dođe do toga?
Pa to je komplikacija koja nastaje zbog promjena na krvnim sudovima oka i koja, ako je na vreme prepoznata, može se prevenirati. Ne uvek, ali se može prevenirati. Postoje brojne faze u kojima se ta bolest, ta oštećenje oka može zaustaviti ili sprečiti dalji razvoj ili pomoći u krajnjoj liniji. Prema tome, mi preporučujemo najmanje jednom godišnje takozvanu kontrolu pregleda očnog dna kod očnog lekara kada nema tegoba. Znači, kada nema nikakvih simptoma, i to je deo našeg pristupa u takozvanim godišnjim kontrolama po našem vodiču, predviđeno da bi se upravo na vreme intervenisalo.
Pa evo da čujemo jednu priču koju je zabeležio kolega Aleksandar Banić. Reč je o dečaku koji je sa 2 godine dobio laringotrahijalni bronhitis i epiglotit. Usled nedostatka kiselnika zapao je u komu. Nakon vraćanja u život došlo je do slepila i nepokretnosti, te je danas u kolicima i slep, ali se bori i pronalazi lepotu života u svakom trenu.
Ja sam Violeta Dobrosavljević, Dušanova majka. Dušan je izgubio vid sa 2 godine, preživio kliničku smrt u nedostatku kiseonika, izgubio vid i ne može da hoda, tako da je u kolicima.
Školu sam krenuo sa 7 godina. To je škola dr. Dragan Herceg, specijalna škola koja je za decu sa posebnim potrebama.
Da.
Što se mene lično tiče, ja sam se uvijek trudio da svima pomognem. Drugi su često meni pomagali kada mi nešto nije jasno ili kada mi se treba neka pomoć. Sve je bilo u redu. Dolazio mi je tiflo pedagog u školu. Uz njegovu pomoć sam naučio da pišem brajevim pismom. Pokušao sam nekoliko puta da naučim da čitam, ali to nije išlo jednostavno zbog moje slabe motorike. Imam ličnog pratioca u školi, a imam i zaista dosta prijatelja koji stvarno hoće da mi pomognu i oni su me stvarno dobro prihvatili, mislim, moj problem s obzirom da sam nekako drugačiji od njih jednostavno. Ja u školi snimam časove na diktafon i onda kući kada treba da odgovaram neki predmet, ja učim sa diktafona i kasnije odgovaram u školi lekcije. Razmišljao sam da upišem Akademiju umetnosti ovde u Beogradu za glumca, ali sada već razmišljam možda da upišem i filološki fakultet. Ja sam dobio od Saveza slepih u Beogradu, u Pančevu, taj govorni program koji sam instalirao na svoj laptop, ali ne koristim ga tako često. Volim dosta da čitam, volim da pišem čak jednu knjigu, pa pišem knjigu o vitezovima. Pišem knjigu o načinu života vitezova i o njihovim ljubavima, zaljubljenostima i tako dalje. Da, ovo isključivo ja izmišljam. Stvarno mi dobro ide. Pišem inače na Brajevom pismu tu knjigu. A što se tiče čitanja, pročitao sam dosta toga. Učestvovao sam ove godine na takmičenju iz književnosti. Zove se Književna olimpijada. Prošao sam na republičko takmičenje. Na njemu ću učestvovati 13. maja. Ja sam i u svojoj osnovnoj školi učestvovao na takmičenjima u recitovanju. To je bilo takmičenje drugačijeg tipa. Tu su učestvovala sva deca iz moje škole. Stajao sam i na takvim takmičenjima lepe nagrade i tako. Učestvovao sam i u predstavama koje je moja osnovna škola organizovala. Više predstava sam odlazio na Savsko-vajnački Urban Fest. Čak smo jedne godine osvojili i nagradu za najbolju predstavu na festivalu. Te godine kada smo osvojili nagradu za najbolju predstavu na festivalu, ja sam učestvovao sa mojim drugarima iz škole. Oni su oboje, oni nijedno nisu u kolicima, yeah. Samo što jedan moj drug, taj što je učestvovao sa mnom, u to vreme je teško hodao, sad je sve normalno i on ide u školu, srednju, sve je u redu.
Pretpostavljam, ti si mlad, da voliš muziku, da slušaš muziku.
Da, slušam muziku, najviše volim da slušam Đorđa Balaševića, ali volim ovako i drugu vrstu muzike, volim pop, volim rock, volim svakako vrstu muzike. Sve ove knjige koje sam pročitao, mislim, ne sve, većinu knjiga koje sam pročitao, pročitao sam tako što sam naručivao iz biblioteke za slepe. Nisam čitao zvučne časopise, probao sam jednom, taj časopis mi se nije svideo i onda sam odustao od toga. Dodao bih da sam dve godine za redom učestvovao na stihoviziji, takmičenje u recitovanju na stranim jezicima. Obe godine sam recitovao na francuskom jeziku. Nisam osvojio neki značajni rezultat, ali bilo je zanimljivo. Od sportova najviše volim košarku da gledam. Ja često kažem, kad bih mogao da se bavim nekim sportom, bavio bih se košarkom.
A da li izlaziš u grad, misliš sad?
Da, izlazio sam u grad sa svojim prijateljima iz gimnazije, što je bilo na letnjem raspustu. Oni su mi prijatelji iz odeljenja i lepo smo se proveli.
Ljudi na različite načine grade svoj život. Dušan Dobrosavljević dozvolio je da, kao što ste čuli, poštovani slušalci, zavirimo na kratko njegov svet. Hvala mu na poverenju i želimo mu ispunjenje svih snova i planova. 6 sati 33 minuta, nakon muzičke numere i bloka reklama, nastavljamo razgovor sa našim gostom, akademikom, doktorom Nebojšom Lalićem.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,
you say,
Jack, and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you're just no good.
Well, I guess if you say so,
yeah,
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Boževa ime
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako je 10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići!
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta?
RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ljubio sam jednu malenu alevitkinju. Ljubila je i ona mene despre. Ljubila, ljubila bez prestanka, bez prestava, ljubila bez zastava.
Allez vite, tes yeux sont suprêmes, ta voix berce ma mélancolie. Allez vite, le zeftar nous emmène vers les rives d'une autre vie. Il paraît que l'on peut découvrir de la joie dans le chant d'un fado. Il paraît qu'on peut même guérir nos chagrins par la force des mots.
Ljubila, ljubila bez prestanka, bez prestava, ljubila bez zastava.
Akademik Nebojša Lalić se nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2 i dekan medicinskog fakulteta, kao što smo rekli, evo ide nam još jedna upisna školska godina. Kako se određuje broj studenta koji može da upiše novu školsku godinu kada znamo da je veliki broj lekara na birovu i nemaju zaposlenje?
Tu se upisuje svake godine jedan isti broj studenta kod nas na medicinskom fakultetu u Beogradu i na drugim fakultetima. U razgovoru mi sa Ministarstvom zdravlja i sa Ministarstvom prosvete smo došli do zajedničkog zaključka da bi trebalo napraviti jednu projekciju potreba Srbije u lekarima. Problem sa tom projekcijom je u tome što vi morate tu projekciju praviti za recimo narednih 10 godina ili 7 godina, jer student koji upisuje u oktobru će doći do zaposlenja negde posle recimo 6 godina. Najranije, 6 ili 7 godina, pitanje kakve će potrebe Srbije tada biti. Verovatno zbog dnevnih problema, nekih, kako mi kažemo, akutnijih problema, to nije došlo na dnevni red, ali mislim da će pre ili kasnije to morati da dođe na dnevni red. A toga su svesni i saglasni su i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete. Do tada mi ne možemo reći koliko Srbiji u suštini treba lekara i koliko treba da bude, kakva treba da bude upisna politika do jedne takve analize. Što se tiče ovog drugog što ste rekli, znate kako utisci osciluju. Do pre jedno dve godine glavna tema bila da ima puno lekara na birovu i sigurno je da ima puno nezaposlenih lekara. Sigurno da je teško doći do posla, malo ima i činjenice da ljudi nerado idu iz mesta življenja u neko drugo mesto da bi se tamo zaposlili i slično. Znači, sa te strane ima nezaposlenih lekara. S druge strane, ono čime smo se suočili poslednje godine je taj odlazak u inostranstvo. Povećeni broj diplomiranih studenta pa i lekara koji odlaze u inostranstvo za boljom platom i boljim uslovima rada. Taj brain drain, kako se zove, odnosno, mislim, taj odliv mozgova je u stvari nešto što karakteriše poslednje 2-3 godine. Taj broj predstavlja manjinu broja diplomiranih lekara, ali je činjenica, porazna je činjenica da i formirani lekari, pa čak i lekari iz univerzitetskih sredina odlaze i nalaze posao napolju koja treba da nas zabrine. Ono što odlači ljude odavde nije samo niska plata, nego je i jedna besperspektivnost u smislu da se i oni ne vide, a malo se takva atmosfera stvorila, da nema za njih perspektive u savršavanju, da neće biti adekvatno cenjeni u društvu i tako dalje i tako dalje. Ministarstvo zdravlja je to sagledalo i u najavi su neke mere koje bi trebalo tome da se suprotstave. Naravno, to nije lako sve zajedno. Ja ću možda sad reći nešto što se neće dopasti svima, ali ni tamo gde ljudi idu često nije baš takva slika kakvu odavde imaju. To je prvo. S obzirom na to da su dometi suženi i na neki način ne uvek tako briljantni kao što se misli, a opet sa druge strane malo i tek diplomirani lekari ne poznaju mogućnosti koje postoje ovde, nego je to malo i generacijski utisak da treba čim se završi ići napolje.
Profesore, ali evo da sagledamo jednog studenta koji je upisao redovno studije, završava fakultet nakon 6 godina, sa nekim prosekom skoro 10, završava godinu dana onog obaveznog staža, polaže državni ispit i suočava se sa činjenicom da sada nema zaposlenja, nemoguće je da dobije specijalizaciju. U najboljem slučaju, ako roditelji imaju novca, oni će mu platiti volontersku, što ćete priznati nije rešenje i nije dobro. Šta onda radi? Kada će onda osnovati porodicu? Kada će onda krene sa životom ako ovde čeka još 3, 4 ili više godina na zaposlenje?
To je apsolutno tačno. To je razlog zašto je povećan odlazak iz zemlje. Ali mislim da ipak, ja sad moram da kažem, prijem u zdravstvene ustanove nije tako stopiran kao što se na prvi pogled čini. Ja ne bih želeo da govorim u ime mojih kolega koji su u menadžmentu kliničkog centra, na primjer Srbije, ili drugih, ali tu je bilo prijema novih lekara u toku, na primjer, prošle godine.
Ali, izvinite, ima još jedna situacija da se primaju ljudi koji već dugo rade i rade
pa
kao
jeste,
volonteri.
I to je sad,
znate
kako, to je sad
u nekim
situacija
godinama
kojoj, prvo, ja nisam sasvim siguran, sam ja sasvim kompetentan da govorim, s obzirom da je to pitanje organizacije zdravstvene službe, ministarstva zdravlja i tako dalje. Ali mislim da jedan određeni stepen šanse za uključivanje ovde u posao postoji. Naravno, on je mnogo, mnogo manji od potreba i da u tom smislu to sada treba sve staviti, ako hoćete, na 100, pa onda uporediti i videti kakvi su to odnosi, a velika šteta za zemlju je da ljudi odu napolje.
I ono pitanje koje svi našto češće u poslednje vreme postavljamo, ko će da nas leči ako su sada stručnjaci u svojoj oblasti kada je reč o lekarima, o specijalistima, tako dalje, u stvari ljudi koji imaju oko 50 i više godina?
Ja nisam tu pesimista.
Niste?
Ja nisam tu pesimista. Mi imamo puno mladih ljudi, puno kvalitetnih ljudi koji mogu da ponesu sve te tehnike i znanja koji sada ovde postoje. Prema tome, mi imamo kvalitetne mlade lekare i dolaze kvalitetni mladi lekari. Nije dobro, jer bi najbolje bilo da svi oni budu zajedno i da su svi oni ostali ovde, i oni koji idu i oni koji ostaju. Ali da neće imati ko da nas leči, imaće.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 bio je gospodin Nebojša Lalić. Mnogo vam hvala na vremenu,
hvala
i da se izborite za naše mlade lekare.
Pokušat ćemo.
Čula je sam da se dragi ženi, srce moje, nek se ženi, to je drago meni, srce moje, jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi v Koprivnici dragoga, jagoda črlena.
Čuli jesmo, poštovani slušalci, da ste bili sa nama od početka pa eto do kraja emisije Novi dan Radio Beograda 2. Sva vaša pitanja za profesora Lalića zabeležili smo. U narednoj emisiji profesor će odgovoriti na ta pitanja. Prosto nismo stigli ovoga puta, izvinite. Svako dobro i sve pozdrave iz studija 2 Radio Beograda u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Žele vam i šalju Igor Istić i Dragana Veljković. Svako dobro.